Ozatlık Radyosu senin. Январь пәнҗешәмбе көн китергән хәбәрләргә Озатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында Алсу Кырмаш бүгенге тапшыруда. Берлин студиясендә әзерләнгән Татарстан композиторлары музыкасы антологиясе әзер. 23 гыйнварда ул тамашачыларга тәкъдим ителәчәк. Бу хакта без Татарстанның Дәүләт симфоник оркестры җитәкчесе Александр Сладковский белән сөйләшербез. Милли хәрәкәт вәкилләре Звезда Поволжья нәшире Рәшид Әхмәтовның экстремизм эчтәлекле мәкаләләрен бастырмау турында кисәтү алуы яхшы күренеш дип саный. Башкортстан һәм татар башкорт дөньясы яңалыклары белән таныштырабыз сезне. Камал театры Мәскәүдә гастрольләрен башлады. Сез Озатлык радиосын таңсыз. Татарстан композиторлары әсәрләре дөнья музыкасында зур ачыш булачак. Бу хакта Берлинның B-Sharp студиясе продюсеры, дөньядагы күренекле композиторларның музыкасы белән эшләгән Филипп Нидель әйткән. Нидель Татарстан композиторлары музыкасы антологиясен әзерләгән музыка белгечләренең берсе. Әлеге антология әзер. Тәкъдим итү кичәсе 23 гыйнварда Салих Сәйдәш исемендәге зур концертлар залында үтәчәк. Бу чарага Нидель дә чакырылган. Наил Аланны тыңлыйк.
Татарстан композиторлары музыкасы антологиясе әзер. Эш дисктан торган тупланма 5000 данада яңа ел бәйрәме алдыннан гына Казанга кайтып җиткән. Татарстан дәүләт симфоник оркестры матбугат хезмәте җитәкчесе Наталья Лукина сүзләренчә, әлеге язмалар килеп төшкән көнне үк 28 декабрьдә антологияның берсе Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановка тапшырылган. 23 гыйнварда әлеге музыка тупланмасын тәкъдим итү кичәсендә катнашучыларга да әлеге дисклар бүләк ителәчәк. Бу чарада антологияга әсәрләре кергән композиторлар, инде бакый дөньяга күчкән ияләренең туганнары, сәнгатькәрләр катнашачак. Антологияны тәкъдим итү кичәсенә Sony Music компаниясенең башкарма директоры Ян Хендерсон, B-Sharp Берлин студиясенең продюсеры Филипп Нидельдә чакырылган. Оркестр җитәкчесе Александр Сладковский сүзләренчә, дөньяның төрле илләрендә яшәүче күренекле композиторлар, оркестрлар һәм музыкантлар белән хезмәттәшлек иткән Филипп Нидель антологияны эшләгәндә үзгә моңга һәм аны башкару дәрәҗәсенә таң калган. Әсәрләр башта Казанда яздырыла һәм Берлинда B-Sharp студиясендә җыела, ягъни тавыш режиссерлары язмаларны иң мөкәммәл дәрәҗәгә җиткерә.
Он в совершенном восторге от татарской композиторской школы. Он никогда в жизни не слышал эту музыку. И, вы знаете, когда погружаешься, это же студийная работа.
Нидель татар композиторлары мәктәбенә мөкиббән. Ул үз гомерендә беркайчан да бу музыканы ишетмәгән булган. Студиядә эшләү бик катлаулы хезмәт. Кабат-кабат кайтып тыңлау кирәк. Көйгә чумган вакытта ул иң башта аларны бик һөнәри һәм зәвык белән эшләнгән әсәрләр дип бәяләде. Күңелгә үтеп керерлек бик югары дәрәҗәдәге музыка дип тә белдерде. Ул дөнья күләмендәге бик күп музыка өстендә оркестрлар, дирижерлар, музыкантлар белән эшләгән, киләрне үз яздырган һәм дөньяга чыгарган кеше буларак, аның сүзләре хак. Ул безнең киләрне ишетеп хәйран калды һәм дөнья музыкасы өчен яңа зур ачыш булачак дип әйтте. Кызганыч, әлегә бу киләрне беркем дә белми. Мин бу эшне башлаганда үзем өчен дөнья Татарстан композиторларының искиткеч һәм кабатланмас әсәрләрен белергә тиеш дигән зур максат куйдым. Без беренче баскыч төгәлләдек. Алга таба барса да дөньяда бу антологияның нинди кызыксыну тудыруыннан торачак. Филипп ул музыкант, музыканы бик яхшы аңлый һәм аны тоя. Ул әлеге көйләрне бик югары бәяләде. Аңа эш кушканга гына безне мактады дип уйлау кирәкми. Ул музыкага һәм аның башкару сыйфатына бик таләпчән кеше.
Просто, ну как бы из любви к тому, что тут его хорошо принимают или что у нас есть заказ для него, понимаете, он абсолютно объективный человек, очень требовательный и к качеству исполнения и к качеству музыки исполняем.
деп билдирди Сладковский Азатлык радиосына. Антология эш дисктан тора. Биринчи дискка классиклар Фасыл Ахметов, Алмаз Мунасыпов, Фарид Ярулин, Салих Сайдашев, Александр Миргородский, Нажип Жиханов эсерлери кирген. Икинчи диск узга. Анда хатын-кызлар ижат иткен эсерлер орын алган. Масхуда Шамсетдинованың Шыңгыз ханы, Зүлфия Раупованың Алтын сарай деп аталган эсерлер жыйылмасы. Резида Ахьярованың Мұңлы сазым һәм Елена Анисимованың Шудунгор эсәре дә кергән. Өченче диск Анатолий Лупов, Ринат Никиев, Шамил Тимербулатов, Рәшит Калимуллин һәм Александр Шейковский әсәрләреннән тора. Хәзерге композиторларның әсәрләре урын алган дип белдерелсә дә, бу дискка Александр Чайковскийның «Томирландстаны» дигән әсәре керде. Чөнки ул безнең оркестрның визит карточкасы булып тора, диде Лукина. Антология Sony Music лейблы белән дөнья күргән һәм әлеге билгеле ширкәтнең махсус каталогына кертелгән. Дисклар Sony Music-ның Мәскәүдәге бүлегендә күбәйтелде. Әсәрләр узган елның август аенда Казанда 8 көн дәвамында язылды. Сәйдәш залына Бишарып студиясе җиһазлары куелган иде. Антологияга 3 сәгать ярымлык музыка кергән. Дискларның берләше Универсиадага килгән чит ил кунакларына таратылачак. Оркестр универсиадага операда әзерлей. Халыгара уеннар барганда Ак бүре операсының дөнья күләм премьерасы булачак. Операның көен Мәскәүдә яшәүче татар композиторы Зөлфирә Раупова либреттоны Рүзәл Мөхәммәтшин яза. Шулай ук оркестр универсиаданы ачу һәм ябу тантаналарында катнашачак. Әлегә нинди әсәр уйнаячагыбыз билгеле түгел, яз башларына тәгаенләнер, диде Лукина. Якындагы чараларга килгәндә, Азакламый Казанда Ринат Иникиевның иҗат кичәсе булачак. Бу бәйрәмдә оркестр бары тик Иникиев язган әсәрләрне генә башкарачак. Лукина сүзләренчә, алар махсус санаганнар ел ярым вакыт ичендә оркестр татар композиторларының 106 әсәрен башкарган. Сладковский оркестр үзен һәм татар композиторлары әсәрләрен халыгара сәхнәләрдә дә танытырга тиеш дип саный. 19 сентябрьдә оркестр Чехия башкаласы Прагада чыгыш ясарга җыена. Прагада 8-22 сентябрьдә Дворжаков Прагасы дип аталган халыгара музыка фестивале үтәчәк. Татарстан оркестры концерты 19 сентябрьдә булачак.
Я думаю, что это для Татарстана тоже очень важно. Понимаете, мы как оркестр находимся, к сожалению, в положении тех же самых композиторов, замечательных, талантливейших.
Мин бу чараны Татарстан өчен дә зур әһәмияткә ия дип саныйм. Оркестрда бик талантлы һәм уникаль композиторларыбыз кебек үк беркем дә белмәгән хәлдә иде. Оркестрны җитди итеп күрсәтү кирәк. Геополитик кырда Татарстанны мәдәният аша танытуда бушлыклар бар. Без аны әкренләп тулыландыра барачакбыз. Мин теләгебезнең тормышка ашачагына ышанам.
Определенные пробелы. Понимаете, вот мы их будем постепенно как-то восполнять, и думаю, что нам это удастся.
Ди Сладковский. 2011 елның август ахырында маэстро Татарстан дөньяда спорт белән генә түгел, ә мәдәнияте белән дә данлыклы булырга тиеш дип белдереп, күңелендә инде бүген дөнья күргән антологияны чыгару идеясе барлыгын беренче булып Азатлык радиосына җиткергән иде. Ул вакытта ул кулдан килгәннәрне дә, килмәстәйләрне дә эшләргә кирәк дип әйтте.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Интернеттагы сәхифәбездә бер видео бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Анда Дагыстанда яшәүче Сәкинәт Магомедова тормышының кеше ничек теле үзе шулай оештыра ала ди. Сәкинәт ханым тэквондо чемпионы, 2 ана баласы, тумыштан инвалид, 2 кулсыз туган. Видеодан бер үзекне тыңлыйк.
Азатлык радиосы.
Дагыстанда яшәүче инвалид Сәкинәт Магомедованы тормыш авырлыклары бер дә куркытмый. Ике кулсыз булып тууына карамастан, ул спорттагы уңышлары белән генә шикләнеп калмыйча, ялгызы ике бала да үстерә.
Короче, Сәкинәт, тебе эти руки абсолютно не нужны. Зачем они нужны? Они ночью спать мешают.
Сакинет хужалык эшләрен үзе башкара, беркемнән ярдәм көтеп утырмый.
Я подумал, что это и сама могу делать, и убраться, и прибраться, и сыну мне это все делать. Поэтому такой иногда социальный работник ко мне звонит, она говорит, ты вообще даже ко мне не звонишь, говорит, мол, я тебе что, не нужна, говорит, что я только сама могу со своими делами справиться на такой степени. Я лучше кому-то, подружке кого-то позвоню, попрошу, чтобы она пришла и вместе со мной пошла по моим делам. Девочка вот так проходит, помогает, да? Как говорится, мир не без добрых людей, есть такие тоже.
Дәүләтнең инвалидлык түләүе җитмәү сәбәпле Сәкинәт көрәш спортына кереп китеп акча эшли башлый. Җирле бер пара тэквондо такымына чакыру алгач, ул канатланып китә, ил күләм беренчелекләрдә дә, халыкара бәйгеләрдә дә җиңү артыннан җиңү яулый башлый.
Для меня это, знаешь, очень важно было то, что я вот где-то в чём-то я смогла себя проявить, найти, да? И поэтому я бы хотела бы, конечно, дальше тоже продолжать в этом виде спорта, но к сожалению, мне не позволяет немножко мое здоровье, и поэтому мне приходится, да. Я, честно говоря, вот признаюсь, я на соревнования даже ездила без тренировок. Я вообще не тренируюсь. Я по полгода не тренируюсь, а потом куда-то выезжать надо на какие-то соревнования. Меня приглашают, Сакинату так надо. Я, конечно же, езжу, чтобы как-то и команду поддержать, и как-то бывает же, сам хочется и самой выиграть, да. Но, конечно, без усиленных тренировок это, конечно, трудновато бывает.
Бауыр ауырту сәбәпле аңа спортны читкә куеп торырга туры килә, әммә аның әле ачылып бетмәгән сәләтләре дә бар. Сәкинә хәзер җырчы булып китәргә тели.
Мне не нужна слава, там что-то как-то, да, я просто хочу сделать то, что я могу. Что ему? Для этого руки не нужны, я думаю, что петли этого руки не нужны. Поэтому, как бы, да, мне хочется и зарабатывать. У меня двое детей, я должна как-то этих детей на ноги поставить. Чтобы мне не приходилось постоянно кому-то обращаться, каким-то спонсором, да, когда денег нет, вот помогите. Мне, честно говоря, стыдно было, мне неудобно было.
Музыка продюсерларына күрсәтү өчен ул инде беренче җырын яздырганда. Һәр нәрсәгә үзе ирешергә өйрәнгән Сәкинәт музыканы сөюдә аңа яңа ишекләр ачарга ярдәм итәр дип өметләнә. Ике кулсыз балалар үстергән спортта уңышка ирешкән Сәкинәт Магомедова турында видео Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
Галескер Камал театры бүген Мәскәүдә кеше театр сәхнәсендә үзенең гастрольләрен башлый. Тамашачыга беренче булып Бабайлар чуагы тәкъдим ителә. Шулай ук Мәскәүләр Хан кызы Турандык, Жан кисәк кейем, Ут күршеләр, Кештүкле уен, Мулла спектакльләрен карый алачак. Гастрольләр 15 гыйнварда Зәңгәр шәл белән тәмамлана. Барлыгы Камал театры 8 әсәрен тәкъдим итә. Аның программасы турында яңа ел алдыннан гына хәбәрчебез Нәзифә Кәримова, артистлар һәм театр җитәкчелеге белән сөйләшкән иде.
2002 елдан бирле Камал театры Мәскәүгә гыйнвар аенда ел саен диярлек килә. Халык инде аңар ияләнеп бара, әлбәттә тамашачы һәр елны тулысы белән яңа спектакльләр көтә. Театрның белдерүендә яңа сәхнә әсәрләре булса да, элек куелган тамашачы инде үз итеп өлгергән театрның төп репертуарында калган спектакльләр дә булачак бу юлы. Кеше театр җитәкчесе Юрий Соломин, без генә камалыларны кабул итеп калмыйбыз, алар да безне үзләренә чакыра. Казанда да безнең гастрольләр узып тора дип башлады сүзен. Улы буын артистлар белән без заманында бергә Шипкин училищесендә укыган идек. Бер тулай торакта яшәдек. Хәзер инде менә шулай иҗади аралашулар белән яшибез. Без соңгы елларда Камал театры сәхнәсендә үз спектакльләребезне күрсәтәбез. Бигрәк тә күңелләрне тутырганы, бергә укыган иптәшләрнең безне поездга төшеп шалулары, кунак итүләре. Казанга кайту безнең өчен улы бер бәйрәмгә әверлә, диде Юрий Соломин. Заманында Юрий Соломин белән бергә укыган безнең данлыклы Равил Шәрәфиев та өзінің фикірлерін білдіріп былай дейді.
Мен міне бабайлар жоғалығы білен ашамыз, шында біз қортлар отнашам, бізден ұт күршілер деген дашынтылар тұрында енді, әмұллада бір эпизодиктер ролде.
Міне Мәскеуге келетіран гастролер тұрында, ненде болса да Мәскеуде оқыған кіші боларақ, шеткенде оқыған кіші боларақ, әлі ұл уақытта оқы Мәскеу тамашасыз білен белгеніш бар бейдін дейме. Тамашасылар бүтін жерде бір түсілме Мәскеуінек екінші түсілі.
Беләсем, миңа бу бар ул айырма. Ләкин Мәскәү тамашасы үзенчә безгә якын, үзе безнеке үзенчә башкасы башкача, ләкин алар барса да безнең татарларыбыз һәм безнең өчен бар тамашасы да кая барсак та газиз. Мәскәүдә укуга килгәндә мин безнең малы театр сәхнәсендә бара. Без ул театрның сәхнәсе турында әле хыяллана да алмый идек. Чөнки ул мин саным иң матур сәхнә дип. Һәм малы театр минем ул теге альма-матер диләр бит инде. Син тел белә әйткәндә, ул минем туган йортым шикелле. Шепкин училищесы. Монда килгәндә мин бик зур дулкыннар белән киләм. Аның стеналарына керү белән, аның бөтен бөекләрен күргән кеше мин инде. Шуңа күрә ул минем өчен зур дулкыннар. Менә аның буфетына сәхнә астыннан бараммы? Башка өйләрендә чыгып, файеләрендә йөрүмме минем өчен зур. Менә әллә кашанга искә төшә. Бүтін тарихы, бүтін іскә алып, мен нендер ұшып үйірім, нендер жеңілсе ұшып, әм қиялымна қайтып, әлікке ешілгіме де қайтып келем.
Елға бір мәртебе келіп, шушы істеліклеріні
яңартасын, әлбетті. Әр келгенде, енді соңғы келуімдір деп ұлап келем мен. Алланың рахметі енді мен бірінші мәртебе шолай қабатлана, бәлкі, кім біле, бәлкі яңана келер, яңасын болыр.
Сез Раул Шарафиевны ишеттегіз. Журналистларға тәңкетші Борис Баюровскийның Ғалиаскар Камал театры турында рус тілінде язылған «Остров в океане» деген китабы таратылды. Баюровский, мен Камал театрын 57 ел білемінді. Менім аларда болған біргіне премьераны да қалдырғаным йоқ. Ол театр милләтнең традицияларын, мәдәниятын күрсәтуші, аларны татар тілін білмәушілерді қалдырғаным. Аңлый, чөнки театр аны шундый оста итеп тамашачыга җиткерә ала. Әлбәттә, Мәскәүгә гастрольгә килүне җаваплы эш сынау диләр. Ләкин мин театрга бары тик шатлык кына китерсен иде дип телим. Тамашачылар зал белән тулып, аларны алкышларга күмсен иде. Ғалиаскар Камал театры моңа лайык, диде Борис Баюровский. Рус телендә барган матбугат очрашуыннан соң театрның баш режиссеры белән туган телебездә дә сөйләшү мөмкинлеге булды. Әлбәттә, безне иң беренче чиратта кызыксындырганы театрның репертуары һәм нинди яңа спектакльләр килә Мәскәүгә дип сорадык.
Нинди яңа спектакльләр алып киләсез Мәскәүгә гастрольләре Ғалиаскар?
Яңа спектакль турында афишадан күренә инде ул нинди спектакль икәнлеге. Беренче чиратта Хан кызы турында, икенчесе Зәңгәршәл. Хотя мен әйтерім, әлбәттә, беренче чиратта Зәңгәршәл. Шул ук вакытта безнең Радик Бариев ике яңа әсәр сәхнәгә менгезде. Ул Салават Юзеевның, Илдар Юзеевның малае Салават Юзеевның ут күршеләр. Шул ук вакытта Илгиз Зәйниевнең Кичтүкле уен. Минемчә, бу аерым ниндидер игътибарга лаек, чөнки җыннан да актер булып эшләүче кеше режиссер белән шөгыльләнеп, инде сәхнәгә икенче әсәрне менгезә, һәм мин горурланам. Менә аннары без барыбер сезонны дип әйтим инде, гастрольне ачып җибәрәбез бу байлар шоу спектакльләре белән. Чөнки аны теге юлы килгәндә, теге гастроль вакытында бик яратып калдылар. Чөнки анда чыннан да безнең театрда безнең йолдызлары, аксакаллары уйнады, Равил Шарафи, Ринат Таҗетдин, Ирек Багманов, Азгар Шакиров, Найля Гараева. Аларны күрү үзе минем өчен бик зур бәхет дип. Мин юлы ул менә ничәнче сезон бара инде театрда, шыгырым зал белән бара.
Нәзәнгәр Шәлни яңа спектакльләр әтенә куйдыгыз. Ул бит инде безнең һәр гастрольдә килә. Бу нәрсә үр яңадан куелдымы? Узган ел кайбер тамашачыга Зәңгәр Шәлнең яңача куелу ошамаган төсле иде. Менә быел анда нидер үзгәрешләр бармы? Чөнки сез яңа репертуарда яңа бер дип әйттегез.
Нәрсәне әйткәндә мин теге яңача кабул итмәүчеләр әйтәсем килә, мин бик үк аңлап бетерим, нәрсәсе ошамады. Без бер нәрсә үзгәртмәдек, бер нәрсә үзгәрмәде. Сабантуй сәхнәләре шул ук, Ишан шул ук, Урман пәрдәсе шул шолок, абыстайлар шолок. Бир нерсе өзгертмедик, балки биз бразгына темп ритм өзгерттик деп айтыйм.
Абыстайлар, мәсәлән, абыстайлар инде кыскартылулар бар, андаларның җырлары бар.
Балки менә шул бардыр. Элек-элекке версиялар ул бар бер тәнкыйтьтен бәйләйди. Шулык нишаннан килү, шулык абыстайлардан килү. Без бер кемнән бер килмәдек. Шуңа күрә безнең нишан да әйбәт, и хәтта абыстайлар да әйбәт. Юк, мин гомумән ул нәрсә турында уже ничә еллар буена сөйлим. Чыннан да без ул безнең Россиядә шундый караш, шулык Чуваш театрына булсын, Башкорт театрына булсын, Хакас театры, Якут театрына бар-бар кимсетеп карыйлар. Мен аңдан килештем.
Кемнәр?
Россия театрлары, тәнкыйтьчеләре. Алар һаман шул безне күрәселәре килә, урыс театрлары кебек. Бу бит дөрес түгел. Аны Марселя бу күпме крашта алар белән. Шул зәңгәр шәлне кабул итмәүләре дә шуннан гыйбара. Алар да шул ук. Менә Япон театры килсә, алар ах, вах, вах киләләр. Татар театры килсә, алар шундук тәнкыйтьли башлыйлар. Үзләрен театрлары белән чагыштырып. Бу бит дөрес түгел. Менә шул гына үкенечле.
Менә репертуар турына килгәндә сөйләштек, сез әйттегез, что репертуар, менә бу яңа татар пьесасы, ничә еллар буе килсә дә, юк, әйбәт пьеса, юк, дип бик каты кычкырып әйттегез. Ләкин театр спектакльләрне куя. Авторлар бар, яңа спектакльләр килә. Димәк, болар бу яңа татар пьесасына бирмичә турдан-туры режиссерга килгән авторлармы?
Юк, нишләп, менә конкурста, менә мисал 60-ка якын пьесалар арасында бер-ике пьеса бар, әлбәттә. Үзенә күрә бер бәхет. Ике әсәр бар икән. Менә карарбыз.
Шулай да файдасы бармы менә шушындый конкурсларны үтүнең?
Бар. Чөнки соңгы вакытта, соңгы кайдыр 10 елда, шуннан да без вакытның шаукымымы, әле безнең монда заслугасы бармы? Шуннан да без кайдыр тамашачыны тәрбияли башладык җитди әсәрләргә. Шул курчак туе, шул 41-нең арбалы хатыннары, шул менә мулла хәзер халык залны тутырып җитди әсәрләрне карарга елеше башлады. Бу минем өчен бик уңай күренеш. Менә шул елдан тайпылмыйча, менә шуны дәвам итәргә иде. Әсәрләр юк. Чөнки тамашачы да сыйфатны аңлый башлады. Менә шунысы кыйммәтлесе дә шул ук вакытта шуны югалтасы килми. Минемчә язучыларның театрга карата җитди мөнәсәбәт булуы кирәк. Менә барыбер алар хәзер театрга ничектер җиңелрәк карыйлар. Эх, менә аларның караулары гафу итсеннәр мине язучылар, ләкин бу дөрес. Берәр нәрсә куйдырырга иде. Шуннан соң гонорар килер иде, шуннан соң процентлар килер иде. Ә театрның роле, театрның нинди җәмгыятьтә нинди роль уйнавы, алар турында уйламыйлар кызганычка каршы. Чөнки Туфана бу аңлыйдыр яны. Хотя Туфана бу матди якларында карый торган кеше иде. Но шул ук вакытта ул фикерне җиткереп театрның нинди вазифа башкаруын ул аңлый иде.
Сез Фәрит Бикчәнтәев белән әңгәмә тыңладыгыз. Шулай итеп, 10-нчы гыйнвардан алып 15-нә кадәр Галиәскер Камал театры яңа спектакльләр һәм классик булып әверелгән әсәрләрне Мәскәү тамашачысына күрсәтәчәк. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан татар милли оешмалары гыйнвар азагында яңа елга максатлар билгеләү өчен уртак җыелыш үткәрергә әзерләнә. Анда бөтен дөнья татар конгрессының 5-нче корылтаенда катнашкан вәкилләрдә чыгыш ясарга һәм үз тәкъдимләрен яңгыратырга ниятли. Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты вәкиле Тахир Ахунов белән очрашып, аның бүгенге татар милли хәрәкәте хакындагы фикерләрен белешти.
Тахир Ахунов Уфада киң билгеле шәхес. Хөнәре буенча төзүче, Башкортстанның атказанган төзүчесе исеменә дә ия. Үз милләтенең киләчәк язмышы өчен җан атып йөрүче ир узаман ул. Бөтен дөнья татар конгрессының элеке корылтайларында да катнашкан милләттәшебез әлегесендә дә вәкил булып сайланды. Тахир әфәнде татар милли оешмалары эшчәнлегендә даими катнаша алмый. Әмма шул ук вакытта татар халкы мәнфәгатьләре өчен тәгаен игелекле гамәлләр кылып яши замандашыбыз. Татар җәмәгатьчелек оешмалары җыелышларының файдасыз үтүенә, аларның буш сүзгә генә корылуына күрсенә ул. Ә Татар конгрессының 5-нче корылтай нәтиҗәләре хакында уңай фикердә булуын әйтә Тахир Ахунов.
5 ел буена, 20 ел буена, ул күп еллар буена жиылган проблемаларына аны барыбер шул бир конгресста гана отурып, бүтүн мәсьәләләрендә бир көн ичендә хәл итеп булмавы ансы инде билгеләнгән. Шулай да менә шулай бүтүн җир шарының милләттәшләребез шулай бер залга җыелып, бер шәһәргә җыелып дигән бер сорауны үзләренә куюы безнең милләтебезнең язмышы, безнең милләтебезнең киләчәге турында аларның фикерләшүе, ул мин уйлыйм, ул уже милләт өчен зур бер казаныш, вот һәм зур бер бәхеттер дип дигән. Анда менә безнең Башкортстан буенча резолюция кабул иткәндә, аеруча вот миңа инде бик нык шатланган, вот Башкортстан буенча Башкортстан татарлары буенча аерым бер комиссия төзелде дигән, конгресс җитәкчесенең бер урынбасары вот Башкортстан сораулары буенча булачак дигән, менә ансы бик нык шатландырды дигән. Һәм инде әлеге дә баягы шул үзебезнең бик күп мәсьәләләр булды, үзебезнең телне саклап калу, ничек саклап калу, нигә ничек саклап калу дигәндә, менә тагын аптыраш, нигә менә Китай Халык Республикасыннан дигән Китай татарлары булды. Иң яхшы чыгышны иң әдәби яклапты. Үзенең эчтәлеге белән, үзенең ораторлык ягыннан көчле чыгышны ана шул Китайдан килгән 26-27 яшьлек татар егете ясады дигән. Аны зал зур алкышларга аны күмде дигән. Мин уйлыйм, менә алар чын мәгънәсендә үзләрен татар итеп туеп, үзләренең бу дөньяда татар булып ни яшәгәннәрен аңлап, үзләренчә мин уйлыйм, нигә зур җаваплылык тоялардыр дигән. Шуңа алар телләрен саклап калганнар, матур итеп укыйлар, матур итеп язалар, матур итеп сөйләшәләр дигән.
Башкортстан татарлары тормышына кире кайтканда, бүгенге көндә Башкортстан татарларының кайсы проблемаларын хәл итүгә үстенлек бирелергә тиеш?
Иманым Камил, мин үлем иң башта һәр бер минаны һәр вакыт әйтә киләм дигә, һәр бер милләт ул тора аерым шәхесләрдән. Әгәр без шул милләт, милләттә бит инде төрле катламнар. Шул төрле катламнарда, вот, нигә милләтнең иң коймагы дибез инде нигә, менә иң коймагына карап калган катламнар шуңа карап яшиләр дигә. Шуңа карап без үзебезнең тормыш рәвешен ушатырга тырышып, аларга ошап, нигә алар нәрсә эшләгәнне без эшләргә тырышып, аларга Аллага табынган күк табынып без яшибез нигә. Без шундый халык. Ә менә безнең, менә мин уйлыйм нигә, менә Башкортстанда бездә әле карап, менә әйтергә, эх, менә бу безнең действительно милләтебезнең каһарманы, менә бу без милләтебезнең лидеры, менә бу кеше, бу безнең милләткә яны тәне белән бирелгән тирән укымышлы, дөньяга мәгънәле карый торган андый мин кеше күрмим. Ниядер күрмим. Менә бу безнең язмыш, вот, бу безнең язмыш һәм ачы язмыш. Менә бу бер проблема. Икенче проблема, бу бер проблеманың бер кисәге генә. Ул бит теге барыбер, мин әйтәм, мин барыбыз да бер генә котлам кешеләре дип нигә. Барыбыз безнең бит ничек кенә булмаса да шәхесләребез бар, әмма менә шул шәхесләребез ни исәптәндер нигә, ни исәптәндер алар үзләренең күбрәк яклары карый, ну, милләт турында ул шәхесләр ниядер әзрәк уйлыйлар нигә. Вот, алар шуңа дөньяга ничектер яраклашып, үзләренә лишь бы аларга әйбәт булсын. Шәхси мәнфәгатьләрдә яныган. Лишь бы шәхси мәнфәгатьләре үзләренә яныган әйбәт булсын дигән. Менә бу безнең инде проблемаларның проблемасы. Без чит милләткә хезмәтебез зур, чын мәгънәдә әйткәндә, чит милләтләргә безнең хезмәтебез зур, үзебезгә караганда дигән. Әгәр без үзебезнең милләтлегенә кайгыртып, башка милләтләрне искә алмыйча гына, башка милләтләргә бәйләнмичә, башка милләтләрне тикшермичә, ул милләтләрнең кимчелекләрен эзләмичә дигән. Ул милләтләргә без бер нинди дә үпкәләш, нимазар булмыйча яшәсәк нигә, безнең милләттән дә зур милләт, яхшы милләт булмас дип мин ышанам. Шуннан инде икенче проблема, ул проблемаларның нык зур проблема дигән. Ул, конечно, безнең тел язмышы. Тел язмышы безнең Башкортстанда тел язмышы ул әйтеп беткесез, ул тирән бер проблема, аны ничек шишәргә икәнен аны беркем дә гаяк акылдан тиз генә әйтеп тә бетмәсәм, бу үлем инде бу безнең һәр бер татарның үзеннән генә торалар дип, һәр бер милләтнең үзеннән генә, һәр бер милләттәшебезнең үзеннән генә торадыр дип уйлыйм дигән. Әгәр без ул телне бәләкәйдән балаларыбызны, семьябызны, агайныларыбызны, туганнарыбызны, күршеләребезне, әгәр без матур итеп, татарча бәләкәйдән өйрәтеп, татар телен, татар гореф-гадәтләрен, татар әдәбиятын укытып, әгәр яштан өрәнәбез икәнлегә, мин үлем безгә берни закон да кирәкми, телне саклап каларга дип кешеләр белән талашасы да юк, ызгышасы да юк нигә? Америкада да саклап калганнар.
Кайбер милләттәшләр, зыялы милләттәшләр әйтүенчә, татар гимназияларда халык санын нисбәтенә карап төзелергә һәм эшләргә тиеш дип әйтәләр.
Бик нык дөрес әйтәләр алар дигән, дөрес әйтәләр. Әгәр бездә безнең исәпләр буенча Башкортстанда 1.5 миллион татар яшәнегә. Әгәр шул балалар исәбендә нигә пропорциональ рәвештә бүтән милләтләргә карап без гимназиялар төзей алсак, мәктәпләр төзей алсак нигә, безнең милләт тә үзен үзе бик нык кирәкле дәрәҗәдә үсеш тыяры и без үзебезнең илебезгә кирәкле үзебезне милләт дип санар идек. Вот укымышлы милләт булырга тиеш безнең. Шуңа күрә мәктәпләр булырга тиеш, гимназиялар булырга тиеш. Ну, әлегә дә баягы шул гимназиябез, әгәр менә карасаң, безнең үзебезнең милләтнең мияның шундый диге. Әгәр карасаң, күбесе шәһәрдә карасаң, урыс мәктәбенә бирегә тырышалар безнең милләттәшләребезнең. Ул аны карасаң, ул балага ул аны бәләкәйдән йортында да өйрәтмәгән татар телен аны. Мәктәпкә дә аның ышанычы юк. Ул сразу алдан ук аны уже бирә, и шуннан соң ул уже 10-11 классты беткәндә ул баладан уже татарның уже т хәрефе дә юк аннарда уже. Ул уже әти әни дә белмей, папа мама дип сөйләшә уже. Шуннан соң инде 3-нче мәсьәлә безнең бердән бер карап торган Нур театрыбыз бар. Ул Нур театрының әгәр репертуарын карасаң, ул репертуарында анда тәрбияви, анда бер генә хәзер тотып карарлык, кызыксынып карарлык һәм милләткә ниндидер аның аңына сыярлык, анда мин бернинди генә әсәрдә күрмим дигән. Беренче, вот, беренче ниндидер анда ләкигә комедийный нигән, ул уже безнең сәясәткә туры килмәгән, уже безнең аңга сыймаган булса пьесалар алар хәзер тормыш үтез үзене китә, барыбер нигә алар уже алшынган, яшьләр уже аларны аңламый, урта яшьтә кешеләр алар яртылашкыланларга может, олы яшьтә кешеләр алар аңлый, әмма шул ук олы яшьтә кешеләр аңлый, что болар инде бик нык уже дөньядан искергән, иске караш, совет карашы белән язылган бу пьесалар. Шуңа күрә ул әлеге халыкка, әлеге яшьләргә аңлаешлы түгел. Менә мин теләр идем, чтоб Нур театры безнең һәр вакыт балкып торсын. Әгәр мин кулымнан килсә, мин бүгеннән тотып аның нигә Нур театрының җитәкчесен алыштырырым дигән. Вот, ул җитәкчене куярым. Үзе безнең татар милләтеннән, татар милләтенә генә тырышып эшли торган. Менә, например, мәрхүм Шамил Зинурович Закир дәрәҗәсендә кеше буларак менә шундый кешене күрәсем килә минем дигән. Шуннан соң ничек кенә булмасын, без 1.5 миллион татар кешеләре дигән, бездә үзебезнең элек менә була торган Советлар Союзы вакытында, мәгә Советлар Союзы вакытында филармония, бердән бер филармония бар, анда була торган башкорт группасы, анда була торган татар группа. Шуңа күрә филармонияда шыгрым тулы халык була торган и һәр вакыт аның тамашачылары була торган. Бүгенге көндә искиткеч филармония буш, анда бүтән урыслар килә, еврейлар килә, кемнәр генә килмәй, әмма татар белән башкорт юк. Шундый көнгә китереп, менә филармонияда, башкорт филармониясында җиткердек, анда татар группасы бүгенге көндә юк. Шуннан инде әйтеп китәсем килә тагын, безнең карап торган бердән бер шалып карап торган Кызыл таң газетасыбыз бар инде дигән. Әмма Кызыл таңны мин әле бүгенге дә хәтеремдә, кайчандыр ул 125-130 мең тираж белән эшли торган газета. Бүгенге көндә хәлләр нык мөшкел, мөшкелнең дә мөшкеле. Ул тиражы мин аны яңарак кына алдым. Аның баш редакторыннан сораштым, 17 мең тираж. Ул нәрсә турында сөйлисез? Значит, безнең укырга уже кешеләребез юк. Олы яшьтә кешеләр ил нигә аладыр инде, шул урта яшьләрдәге, үзебезнең телне, татар телен укытмагач, безнең уже бәләкәйдән татар телен белгән кешеләр юк уже. Без шундый дәрәҗәгә килеп җиттек. Татар телен укытмагач, без мәҗбүрбез бүтән телдә укырга.
Башкортстан шартларында татарларның проблемаларын хакимиятләргә җиткерүдә, әлбәттә инде татар җәмәгатьчелек оешмалары зур роль уйный. Бездә менә күп кенә җыелышларда чыгыш ясаганда шулай әйтәләр, бездә республикада 20 ләп татар милли оешмасы бар дип. Менә аларның нәтиҗәлелеге турында беләсе килә.
Милләтне таркатасын килсә, ана шулай бүлгәлисең дә инде, һәрберсе үзенә үзе хуҗа булып дигән, һәрберсе үзенә бер сорау тудырып, үзенә бер проблема тудырып, нигә 3 кеше, 5 кеше шунда бер кайда алар юридикалыктан алар теркәлгән, теркәлмәгәндә аның кайберләре нигә. И һәрберсе шунда алар ниндидер дәүләт ниләренә кирип, нәрсәдер күтәреп алар, нигә гауга чыгарып йөреп анда, нәрсәдер требовать итеп, нигә шулай, шулай йөриләр аларның. Аны мин үлем киш кишикмәстән ул нине от ныг итеп зур проблема ясап, җыелып, ул проблеманы аны үткәрә кирәк. Ул буларга тиеш республикада барлыгы бер яки ике генә шундый ни. Уйышма. Вот берсен әйтсәк инде менә, например, нигә от әйтәләр нигә Татар конгрессы, Башкортстан республикасының Татар конгрессы дип, ә икенчесе менә Милли мәдәни мөхтәрият нигә.
Таһир Ахунов әйтүенчә, Башкортстанда бер файда китерә алмаган 20ләп татар оешмасы исәпкә барсаңга юк сыйфатында йөри. Шулар урынына нәтиҗәле эш күрсәтүче 2 оешма булса, татар күбрәк файда күрер иде ди ул. Районнарда татар оешмалары бүлекләре эшчәнлегендә җанландыру кирәк. Иң мөһиме, аларга дәрманлы яшь егетләрне һәм кызларны җәлеп итәргә иде ди Таһир Ахунов. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итеп.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясе.
Башкортстанда әзерләнеп, Чиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Башкортстан дәүләт телевидениесендә яңа ел төнендә башкортлардан кала республикада яшәүче башка милләтләрнең сәнгатенә урын булмаган. Бу хәл социаль челтәрләрдә зур ризасызлык тудырды. Халык тигезлеген алга сөргән Башкортстан конституциясен һәм Русия конституциясендә бузу дип бәяләнде. Халык ихтияры газеты яңа ел котлавында Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов хакимиятен кискен тәнкыйтьләде. Уфадан Кәрим Яушев атналык күзәтү дә яңа ел төнендә яңгыраган чыгышларга һәм яңа ел уңайыннан булган котлауларга күзәтү ясый.
Яңа ел бәйрәме һәр елны килсә дә, елда аны рәсми рәвештә дә билгеләсәләр дә, барыбер һәр яңа ел үзенчәрәк каршы алына. Башкортстан шартларында 31 декабрь яңа ел алдыннан республика телевидениесе эшчәнлеге дә игътибарга лаек. 20 ел буена Башкортстан башында президент булып Мортаза Рахимов утырганда 5-6 сәгатьлек яңа ел тапшыруы нигездә башкорт телендә башкорт җыр биюләрен күрсәтүдән гыйбарәт иде. Шулай да шушы вакыт эчендә республика халкының 30%-ын тәшкил итүче татар халкы телендә дә 1-2 җыр яңгырый иде. Ә менә 2013 ел алдыннан һәм яңа елны каршылаудан соң республиканың дәүләт телевидениесе фәкать башкорт җыр биюләрен күрсәтү белән генә шикләнде. Социаль челтәрләрдә бу уңайдан кабынган бәхәсләр кызык юнәлеш алды. Фейсбукта һәм Уфимский журнал «Уян татар» сайтларында дөнья күргән «Җирәнгеш җинаятьчел» дигән язмада Башкортстан җитәкчелеге шулай башкортларның мәнфәгатьләрен генә сонга сугып, республикадагы башка халыкларныкын бөтенләй күрмәмешкә салынуы Русия һәм Башкортстан конституцияларында беркетелгән халыклар тигезлеге принцибын буза, җинаятьчел дип билгеләнә. Анда әйтелгәнчә, мондый милли сәясәт Башкортстан дигән республиканы юкка чыгаруга алып бара. Бу мәкаләгә комментарийларда башкорт вәкилләре дәрендә башкортча җырлауны тыңларга теләмәсәгез, Татарстан телевидениесен карагыз дигән киңәш бирәләр. Каршыякның җавабы: без Башкортстанда яшибез, Башкортстан казнасына салым түлибез, Башкортстан телевидениесе әнә шул салымнар исәбенә яши, шулай булгач, анда башкортча гына тапшырулар булырга тиеш түгел. Яңа ел алдыннан урындагы вакыт белән төнге 12 тулар алдыннан гадәт буенча халыкны Русия һәм Башкортстан җитәкчеләре котлады. Котлауның ярсын диярлек татар телендә яңгыраткан Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановтан айырмалы буларак, аның Башкортстандагы коллегасы үз котлауында тартып сузып дигәндәй 7 башкорт сүзе кулланды. Котлауның башында:
«Кадерле дустар!»
Һәм азагында:
«Яңа ел белән, кадерле тугандар!»
Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте басмасы булган халык ихтияры газете хезмәткәрләре нигездә рәсми хакимият җырын җырлаучы мөхтәрият җитәкчелеге позициясенә каршы килеп, яңа ел алдыннан бастырылган һәм халыкка таратылган газет сонында урнашкан яңа ел котлауында республика җитәкчелеге алып барган милли сәясәтне сәнәккәләләр. Котлауда шулай диелә. Цитата: 2013 ел ниһаят Башкортстан татарлары тормышына хәл иткеч уңай үзгәрешләр китерер дип ышанасы килә. Татарга бит артыгы кирәкми. Үзенеке үзенә булуы җиткән. Татарга Русия һәм республика конституцияларында беркетелгән тигезлек принципларының эшләве җиткән. Кызганча каршы, Башкортстанда моңа хәтле халыкларны сортларга бүлеп карау яшәп килде һәм килә. Милли мәдәни үсешкә кагылышлы кайсы гына өлкәне алма. Мәдәният, радио, телевидение, китап бастыру һәм башкалар татарга калдык принцибы буенча карауларын күрәсең. Әмма татарның яшәү тамырына иң нык сукканы республикадагы татар мәктәпләренең бер туктаусыз ябыла, башкортчага, урысчага әйләндерелә баруы. Татар саны буенча республикада иң эре булган Туймазы районында, мәсәлән, татар мәктәпләренең ябылып бетүе фаҗиганың масштабларын ачык күрсәтә. Цитата тәмам. Котлауда республика президенты адресына турдан-туры гаеп ташлауда бар. Анда шундый юллар бар. Татар җәмәгатьчелеге яңа президент Рустам Хәмитов республикада милли сәясәтне җайга салыр дип аңа зур өмет баглаган иде. Әмма кызганча каршы, үзеннән алда 20 ел буена республиканы җитәкләгән Мортаза Рәхимов кебек ул үзен тигез хокуклы халыклар яшәгән Русияның күп милләтле субъекты җитәкчесе итеп түгел, ә башкорт иле башлыгы сыйфатында туя. Ул президент булганнан соң үткән вакыт эчендә республика татарларының милли мәдәни рухи тормышында ниндидер алга китеш булды дип расларга бернинди дә нигез юк диелгәндә. Алай гына да түгел. Хәмитов администрациясе татар проблемаларын чешәсе урынга моңа хәтле бердәм эшләгән татар милли оешмаларын бер-берсенә каршы кую белән актив шөгыльләнә башлады, диелә Халык ихтияры гәзитенең котлауында. Шушы котлауда ук Халык ихтияры мөхәрририяте республикада татар мәнфәгатен яклаучы яңа көч пәйда булды дип белдерә. Цитата: «Ышанып әйтә алабыз, республика татарлары моның ише афаттан да исән-имин чыгачак. Татар проблемаларын чешәргә әзер көч пәйда булды. Башкортстан җирлегендә милләтләр тигезлеге принцибын тормышка ашыру байрагын яңа төзелгән Русияның халык идарәсе партиясе күтәреп алды. Эшли башлауының беренче көннәреннән үк бу гомум Русия партиясе җитәкчелеге татар гәзитен чыгаруда, таратуда ярдәм кулы суза, бөтен дөнья татарларын рухи берләштерүче ТНВ планета телевизион тапшыруларын Башкортстанда да карый алу мөмкинчелеген тудыруны максат итеп куйды. Тәмам. Шушы оқсанда Русияның халык идарәсе партиясе лидеры Альберт Мөхәммәтъяровның республика халкына котлауы да урнаштырылган. Үзенең котлауында Альберт әфәнде: «Без республикада милли тигезлек принципларына нигезләнгән гадел милли сәясәт урнаштыру өчен барында эшләячәкбез» дип белдерә. Шулай итеп, Башкортстан шартларында сәяси көрәш хәтта яңа ел котлауларына да килеп керде. Аңлашыла ки, мондый көрәш республика башлыгын сайлаулар якынайганда тагын да көчәячәк. Татар халкы тавышы өчен дә көрәш көчәячәк. Әлегә башкортчылык сәясәте алып барган һәм шуңа күрә республикадагы татар халкының милли мәдәни мәнфәгатьләрен исәпкә алмаучы президент аппараты татар тавышы өчен көрәшне кирәк дип тапмый. Күрәсең, төп ышаныч административ ресурска һәм рәсми мәгълүмат чаралары аша оппонентларын пычратуга кайтып кала. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Казанда чыгучы «Звезда» Поволжье газеты нәшире һәм баш мөхәррире Рәшит Әхмәтов экстремизм чагылыш тапкан мәкаләләр бастырмаска дигән кисәтү алган иде. Газета басылган «Россия глазами татарин» мәкаләсе экстремизмга тартым дип бәяләнгән иде. Мәкалә авторы техник фәннәр докторы, милли хәрәкәт әйдәмәннәренең берсе язучы Зәки Зәйнуллин. Милли хәрәкәт активистлары бу кисәтүгә аптырамаган. Аларның кайберләренең фикерләрен Гафиулла Газиз белеште.
Шушы газетта басылган Заки Зайнуллин язмасын Мәскәү экспертлары тикшерә һәм анда милләтчелек, милләтара низак тудыра торган фикерләр табылуын белдерәләр. Нәтиҗәдә газетаның нәшере һәм баш мөхәррире Рашид Әхмәтовка кисәтү ясала. Шул ук вакытта газетка ябылу куркынычы да яный. Әлеге вазгыятны Чаллыдагы җәмәгать эшлеклеләре, язучылар ничек кабул итте? Шушы сорау белән без беренче булып язучы, журналист, кайчандыр Чаллыда чыккан Аргамак журналының беренче баш мөхәррире Айдар Хәлимгә мөрәҗәгать иттек. Айдар әфәнде, Звезда Поволжья газетасы, аның нәшире Рашид Әхмәтов, бу газетта басылган гаугалы мәкалә авторы Заки Зайнуллин эшчәнлекләренә үз бәясен бирде. Айдар әфәнде, менә бит инде публицист, журналист, мөхәррир, Звезда Поволжья газетаның баш мөхәррире Рашид Әхмәтовка инде менә яңа ел алдыннан гына кисәтү булган. Сез үзегездә менә шушы публицист буларак, инде элекке журналларның мөхәррире буларак, менә шушы кисәтүләрне ничек кабул иттегез?
Мин аларны бик аптырамыйча кабул иттем, чөнки Мәскәүдән килгән шахшы исләр көчәйгәннән көчәйә. Ул Мәскәү җитәкчелегенең төрле фланкларда, төрле юнәлешләрдә икешәр-ишәр төрле яслыктан чыгып, үзләренең йөзләрен үзгәртеп, маташулары һәм бөтенләй кирәкмәгән урында кашына башлаулары безнең өчен яңалык түгел. Татарда гуммен талантлы публицистлар һәм журналистлар җитәрлек, Аллаһка шөкер. Ләкин алар арасында Рәшит Әхмәтов кебек намуслы, безнең милләткә генә түгел, гуммен интернационализм дип әйтик инде бу очракта, сәясәтенә тугры булган һәм батыр һәм тырыш публицистлар гына түгел, ул бит әле нәшир дә, ул издатель дә. Андый кешеләр бездә кызганычка каршы юк. Ул берәү. Һәм аңа ике ут арасында яшәп килгән 10 ел артык инде газет чыгарган шушы кешегә инде ничәнче кат кисәтү ясаулары безне һич тә аптыратмый. Бу инде татар кадәр татарның югары мәктәпләрен ябып, урта мәктәпләрен ябып, инде башлангыч мәктәпләрен бетерүгә килгән Рәсәйнең бу кадәр кылануына мин бер яктан куанып куям, чөнки бу Рәсәйнең озакламый таркалачагы турында сөйли. Чөнки бу Путин итәкчелегендә итәкчелек Мәскәү Кремльнең шакшы исләр көчәйгән, хәтта гафу итегез, ширеп чыккан мәйит исләр килгән Мәскәүнең алай кылануы аның Рәсәйнең таркалуының көннәренең җитүенә мин тагын бер тапкыр куандыра. Минем күңелем күтәрелде хәтта бу хәлдән. Чөнки татар милләтенең авызын Рәшит Әхмәтов авызын ябып кына ябып булмаячак. Рәшит Әхмәтов бар иде, ул бар һәм булачак, Алла бирса. Инде Зәки Зайнуллинның
Айдар әфәнде, менә билгеле булганча бит инде Рәшит Әхмәтовка Зәки Зайнуллинның менә шушы «Россия глазами татарина» дигән язмалары өчен кисәтү ясалды бит инде. Менә шушы язмага да бәя биреп китик инде.
Зәки Зайнуллин татар милләтенең яклаучысы һәм көрәшчесе. Ул беркем өчен сер түгел. Әмма ләкин кем ничек яклый, кем ничек көрәшә, ул һәркемнең шәхси эше. Минем Зәки Зайнуллин кабул итүен кабул итмәү мөмкин, шуңа да түгел. Эш шунда ки, Зәки Зайнуллин Рәсәй империясының ишин һәм тышын яхшы белә. Һәм ул аны үзенең кулыннан килгәнчә язып, ачып чыкты. Әмма ләкин аның кайбер материалларында ниндидер әйеме теге үзенең фикерен турыдан-туры белдерүе әле Зәки Зайнуллинга кисәтү ясау, Зәки Зайнуллинны көрәшче буларак, һәм публицист буларак, һәм язучы буларак инкар итү дигән сүз түгел, һәм ул мөмкин дә түгел. Мин үзем Зәки Зайнуллинны бу очракта яклыйм. Әлбәттә, аның кайбер материалларында, теге, мәсәлән, бер материалның теге маржа хатыннары турында, әлбәттә, беребез яңалык түгел. Әмма ләкин әзрәк кенә теге үзенең фикерен турдан-туры әйтеп киткәне өчен генә Мәскәүләргә бу нине аның язган әсәрләрен теге экспертизага ибәреп, ниндер кыланмышлар аша кирәкмәс иде. Сез карагыз, моннан 15 көнлек кенә Ставрополдә бер урыс авылының мәктәбенә, урыс мәктәбенә 3 микән, 4 микән кабарда балкар балаларының теге Чешен балаларының яулык бейлеп барган балаларыны сиз яулык бейлеген үчүн гана Мәккәге киртилмес, кайтып китегиз деп куган маржага карата белән чагыштырганда Зәки Зәлинин язмасы ул аккыш бит. Аккыш бит ул. Сиз карагыз, Россия кадәр Россияны конституциянын үстүнә менеп, конституцияга төкүрүп, җиде округка бүлгән елсы, гафу ит, бу максатта Путин. Мәктәпләрезне бетергән Путин, алар белән чагыштырганда, аларны кайда ибәрергә икән аларның кылган эшләрен, ни кайсы экспертизага, кайсы Кремльдә аларның кылган эшләренә экспертиза ясыйлар икән. Әйтик, менә аларга бер генә мәкалә әйтәсем килә. Шул мәкаләгә Мәскәү Кремле экспертиза бирмәс микән? Әйтик, урыс атаң булсын, билеңдә балтаң булсын.
Халык әйтеме?
Халык әйтеме? Халык бер вакытта бушка әйтәме? Олар бит аңа гафит арты белән кадак суырсалар да аларына бәя дә бирә алмый, һәм аларына экспертиз дә бирә алмый. Чөнки урыс чынлап та атаң булса да билеңдә балтаң булсын. Аның белән күрше булган, аның белән кодалашкан, аның белән кода булган, һәм туган булган, һәм якын булган, кабатлап әйтәм, күрше булган халыклардан әле бер генә бәхетле халыкында дөньяга җирсенә килгән юк. Без күргән менә бу җафалар нәрсә белән бәйләнгән? Ул урысның начарлыгы белән бәйләнмәгән. Татарның яхшы белән 52 сот татарның начарлыгы урысның яхшылыгы белән бәйләнмәгән. Бу ике культур турында сүз бара. Бу ике мировоззрение, ике дөньяга караш турында сүз бара. Шуңа күрә безнең күргән җафаларыбыз ул безгә күрше булмаган, безгә хәләл булмаган халыкны бабаларыбызның стратегик хатасы, бердәмлегебез булмыйча, без үзебезгә күрше булмаган халыкны марилар, утмуртлар, мордвалар һәм башкалар, һәм башка кавымнар аша, угрофин кабиләләре аша үзебезгә якынайтып казаныбызны бирү аркасында урысны хәләл булмаган, безгә харам булган милләтне үзебезгә күрше итү аркасында иткәнебез өчен без күргән җафаларны Худай Таала безгә җибәрде. Менә без бүген нәрсә күрәбез? Бу үзебезнең стратегик хаталарга җавап. Һәм аларның Мәскәүдән торган булып безнең публицистларга Зәки Зайнуллинга һәм Рәшит Әхмәтовка бәя биреп маташкан булары, булар дөнья масштабында көлке. Булар тагын да көчәйтә безнең минем ышанычны. Аллаһка шөкер, Рәсәйнең тарқалыр көне якыная, кайчан тизрәк булыр икән.
Сез Звезда Поволжья газетындагы Россия глазами татарина дигән язма уңайыннан Мәскәү экспертларының аны экстремистик дип атаганнан соң газет мөхәррире Рәшит Әхмәтовка булган кисәтү буенча язучы Айдар Халим фикерен ишеттегез. Чаллыда яшәүче җәмәгать эшлеклесе Фаик Тазиев шулай ук әлеге газетта мәкаләләрен, язмаларын бастырып тора. Ул да газет мөхәррирәренә кисәтүләрне хупламый.
Файга фәнде, сез инде менә Казанда чыгып килүче Звезда Поволжья газетасы белән инде даими хезмәттәшлек итәсез, хезмәттәшлек итү дигән инде менә сезнең язмаларыгыз шушы газетта күренеп тора инде. Газетаның ябу турындагы сүзләрне ничегрәк кабул итәсез? Ничегрәк бәяләр идегез?
Мин Звезда Поволжья редакторына карата, мөхәррирәренә карата бу хакимиятның теркәү органнарының мондый кисәтүләрен гомумән Татарстан җитәкчелегенә, татар халкына карата тискәре мөнәсәбәт дип карар идем. Чөнки бу газетада төрле фикерләр бастырыла, каршылыклы фикерләр дә бар, кайберләре кемгәдер ышанмый, ләкин менә шу фикерләр булмаса, аңлашылмаучылык килеп чыгар иде. Бүтән төрле яссылыктан ниндидер негатив эшчәнлек алып барылар иде. Газета үз ара каршылыклы булган фикерләрне дә матбугат сферасында гына әйләндереп, аларны матбугат сферасында гына чишәргә ярдәм итә торган газета. Аны күп кенә татарлар да аңлап бетерми, әмма мин аның менә бу файдасы зур дип саныйм. Татарстанда гына түгел, гомумән Русия киңлегендә дә менә шундый формада фикер алыштыра ала торган газета юк әле. Анда мөхәррир фикере генә түгел, гомумән төрле капма-каршы гына түгел. Әлбәттә, матбугатта гомумән Теләсән инде публикациядә бер төрле я теге як, я каршы як кына булмый. Аның агы белән карасы арасында күк төстәгесе бар, зәңгәр төстәгесе бар, тыныграгы бар, ачыграгы бар. Шуңа күрә гәзиттә бу бөтенесе чагыла торган гәзит. Мин, мәсәлән, Татарстан җитәкчелегенә карата алардагы аларның дин эшләренә тыкшынмыйча салмак кына эшләренә карата алар вахабичларны яклыйдып чыккан Сөләйманов турында гомумән беркем дә шуны туктатмый. Ә ул Мәскәүнең Риси дигән стратегик өйрәнүләр институтының эксперты санала. Аны власть белән тиңнәргә була. Россия власть белән тиңнәргә, властьның вәкиле белән тиңнәргә була. Ул АИФ газетында, Аргумент факты газетында да, Аргумент ине еле газетында да, вот Татарстандагы урысларны Кавказдагы урыслар кайлаты китә дип провокация яза. Бер генә кешедә теге газетләргә кисәтү ясамый. Ә Звезда Поволжье бердән бер бул Идел буенда бердән бер шундый төрле фикерләрне бастыра торган газет шундый кисәтүгә лайык түгел.
Байга паны бит инде менә искә төшереп китик. Шушы Рашид Әхмәтовка булган кисәтү язучы Заки Зайнуллинның язмасы белән бәйле инде. Сез үзегез шушы язма белән бер кадәр булса да танышмы инде һәм шушы Заки абыйның мәкаләсенә нинди бәя бирдегез?
Мәкалә төрле саннарда, күп саннарда чыкты. Бетересен укымасам да 90%-ын укыдым мин аның. Әлбәттә һәрбер журналистның, һәрбер публицистның, һәрбер үзешчән корреспондентның үз стиле бар. Зәки абзының стиле ап-ачык, турыдан-туры, кискен, ә бетересе дә дөрес. Әгәр дә гел ялган сөйләп, бер яклы, бер яктан тирәсәрсе сөйләргә мөмкин, икенче яктан ялган сөйләп, йомшартып тору, ул яхшылыкка китермей, алдауга китерә. Алдауга кырылган дәүләт, алдауга кырылган җәмгыять, киләчәк, ул җәмгыятьнең киләчәге юк. Шуңа күрә Зәки абый дөресен генә әйткәндә, хакыйкатьне сөйләп, бәлки бу дәүләтне, бу җәмгыятьне терелтергә теләгәндер дип уйлыйм мин. Анда хатыннар турында язган икән, бу әйбер бар, аны әйтү туктату максатыннан, җайга салу максатыннан, тәртипкә китерү максатыннан эшләнгән булырга тиеш. Ул шулай да. Шуңа күрә моларга бәйләнү урынына рәхмәт әйтергә кирәк.
Звезда Поволжье газета мөхәррире Рашид Әхмәтовка карата булган кисәтүләрне Чаллыдагы башка оешма, җәмгыять вәкилләре дә өйрәнә. Алар да үз сүзләрен әйтергә әзерләнә.
Гафиулла Газизне тыңладык. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyknyň Tatar Başkırt redaksiýasy sizge isenlik, sağlyk tilep kala. Mikrofon aldında Alsu Qarmaş boldy. Sağ bolasyň.